إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين.
İslam'ın aziz peygamberi buyurur, bütün anadan olan insanlar mütlak pak fitret esasında dünyaya göz açırlar.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
İnsan öyle bir varlıktır ki yüksek menevi derecelere çatmak yolu onun yüzüne açıktır. O mesuliyetli varlıktır. Habire din prensiplerine esasen hiçbir insanın başkasına göre imtiyazı yoktur. Yalnız tekva esasındadır ki biri diğerine göre üstün olur. Üstünlüğün yegane fakti tekvadır. İslam ise hemin meseleni vurgulayarak başka faktörleri üstünlük amili hesap etmir. İnsanın esas meksedi ilahi hakikati tam derk etmektir. Ağır, ilm ve bilik ilahi hakikati tam derk edip kavramaktan acizdir. Onu da demek yerine düşerdi ki insan cism ve ruhtan ibarettir. Cism aradan gidesidir ama ruh kıyamete kadar kalasın. Bu yüzden din rehberlerimiz insanın ölümünü onun yok olması manasına bilmir ve insanın vefatından sonra ise yaşayacağını vurgulayırlar. Kur'an da bu mevzuya işaretir. Kur'an'ın mübareke Müminun suresinin 15 ve 16. ayetlerinde okuyoruz. Ve bundan sonra hamınız öleceksiniz. Yine de kıyamet günü dirileceksiniz. İnsan günaha yol vermekten çekinmeli ve bu emelden perhiz etmelidir. Günaha yol vermek ilahi belaya ve azaba sebep olup insanı ağır vaziyetiyle karşılaştırabilir. Beşinci masum imamımız Ağa İmam Mehmet-i Bakir aleyhisselam buyurur. Perverdigar buyurup insandan o zaman nimetlerimi alaram ki günaha yol versin, ele bir günah ki belaya getirip çıkarsın.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed.
Altıncı masum imamımız Ağa İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam buyurur, günah insanı ruziden mahrum eder.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Birinci masum imamımız Hazret Ali aleyhisselam günah hakkında buyurur, hayatta kimseye bel bağlama Allah'tan savayı ve kimseden korkma. günahtan savayın.
Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil feracahu.
Mümin bac kardeşlerimiz, növbəti mişkat verilişi üçün ayrılan vaxt bu qədər.
Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu.
Global İstihsal. Salam, xoş görmüşük hər birinizi, dəyərli istəkli dinləyicilərimiz. Növbəti Global İstehsal verilişi ilə efirə çıxmışıq. Bugün də ümid edirik ki, bizi verilişin sonuna qədər müşahidə edəcəksiniz, verilişimizlə maraqlanacaqsınız. Global İstehsal verilişi sizinlədir. Növbəti verilişimizdə İranda başqa bir elm təməlli şirkətdən söhbət edəcək. Çox istərdik və əlbəttə sevinərdik ki, siz də bizə zəng açıb düşüncələrinizi, sorğu-suallarınızı bizimlə paylaşasınız. İstədiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-2163-dür. Hazırda resurslar sənaye iqtisadiyyatlarının bünövrəsi kimi tanınmır və intellektual kapital onları əvəz edir. Bu səbəbdən də bilik əsasında fəaliyyət göstərən və biliyə əsaslanan şirkətlər adlanan təşkilat və mərkəzlər. Bir ölkədə iqtisadi inkişaf üçün həyati vacib amildir. Həftəlik təqdim olunan Global İstehsal verilişində biliyə əsaslanan iqtisadiyyat, biliyə əsaslanan qurum və şirkətlər, biliyə əsaslanan iqtisadiyyat və iqtisadi artım arasındakı əlaqə ilə tanış oluruq. Şəhərimizdə biz İranda bir neçə biliyə əsaslanan şirkətin fəaliyyəti ilə tanış olmuşuq. Bu proqramda Arya Soyducu Sənayi Pərdisan biliyə əsaslanan şirkəti təqdim edəcək. Arya Soyducu Sənayi Pərdisanın bilik əsaslı şirkəti 1346-cı ildə Arya Soyducu adı ilə fəaliyyətə başlamış və o dövrdə gündəmində olan hər cür soyducu, dondurucu, sənaye dondurucuları və açıq hava soyducuları istehsal etmişdir ki, bütün İranda yerləşdirilib və paylanıb. O vaxtdan 2008-ci ilə qədər Nəsar Soyducu, Balıçıyan Soyducu Sənayesi və onun tədqiqat şöbəsi, Qayın Mühəndislik Texniki Ofisi adlandırıldı və nəhayət 2008-ci ildə Arya Soyducu Sənaye Pərdisan adı ilə qeydiyyata alındı. Arya Soyducu Sənaye Pərdisan Bilik Fondu şirkəti hərbi, avtomobil, neft, qaz, elektronika, eləcə də akademik və tədqiqat mərkəzləri üçün tələb olunan qabaqcı laboratoriya və sənaye avadanlıqlarının istehsalı və təmiri üzrə 2008-ci ildə yaradılmışdır. Bu şirkət 2016-cı ildən biliyə əsaslanan sənaye istehsalı şirkətləri siyahısına daxil edilib. Şirkət yerli istehsalın gücləndirilməsi kimi böyük məqsədlərə nail olmaq üçün 100-dən çox yenilik və bir neçə ixtira istehsal etməyə nail olmuşdur. İranda istehsal olunmayan 100-dən çox parçanın istehsalı, çox mürəkkəb sistemə və güclü alqoritmə malik temperatur və rütubət, tənzimləyicisi, proqram təminatının istehsalı, həmçinin şüşəyə baxmaq temperatur və rütubətin yoxlanılması kameraları üçün buxar əleyhinə şüşənin ixtirası, rütubətə nəzarət sisteminin və minimum xəta ilə stabilləşdirmənin ixtirası, sıxılmış havanın istehsalı hərbi istifadə üçün intensiv kondisionerlər və soyuducu qurğular və müdafiə sistemlərinin işə salınması, da iştirak bu şirkətin nailiyyətləri sırasındadır. Arya Soyducu Sənaye Pərdisan şirkəti ətraf mühitin və laboratoriya şəraitinin sınaqdan keçirilməsi üçün müxtəlif cihazların istehsalçısıdır. Bu cihazlara temperatur sınaq kameraları, temperatur və rütubət sınaq kameraları, vakum qurutucuları, partlayışa davamlı qurutucular, kondensator soyutma soyuducuları, laboratoriya soyuducuları, sıxılmış soyuducular, mini soyuducular, dərin dondurucular, sınaq otaqları, quru hava sistemləri daxildir. Verilişimizin davamında bu məhsullardan bəzilərini təqdim edəcəyik. Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan Qlobal İstehsal verilişini dinləməkdəsiniz. Arya Soyducu Sənaye Pərdisan şirkəti bu verilişdə fəaliyyətləri ilə sizi tanış edəcəyimiz şirkətdir. Zəng açın bizə lütfən, fikirlərinizi bildirin, sorğu-suallarınızı bizimlə paylaşın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-2163-dür. Arya Soyducu Sənaye Pərdisan şirkətinin məhsullarından biri də temperatur test otağı, temperatur sabitlik kamerası, istilik sınaq otağı və hava test otağı kimi tanınan temperatur test otağı cihazıdır. Bu cihazlar temperaturun dəyişməsi testlərinin aparıldığı bir növ sınaq otağıdır. Temperatur sınaq otaqları temperaturu mənfi və müsbət fazalarda dəyişmək qabiliyyətinə malikdir. Bu otaqlar yalnız müxtəlif dərəcələrdə temperatur dəyişməsi üçün hazırlanır və rütubəti dəyişmək qabiliyyətinə malik deyirlər. Amma otaq maşınında temperatur və rütubət sınağı rütubətlə birlikdə temperaturun dəyişməsi sınaqları aparılır. Vakum sobası həmçinin kameralı vakumu olaraq da bilinir. Vakumda qurutma üçün istifadə olunur. İngiliz adı vakum oven-dir. Vakum qurutucusu və ya vakum sobası çoğundan, alüminyumdan, poladdan və s. korpusunda heç bir deformasiya olmadan yüksək vakum təzyiqinə tab gətirə bilmək üçün qalıb və tək parça şəklində hazırlanır. Arya Soyuducu Sənaye Pərdisan şirkətinin 40 dərəcədən 200 dərəcəyə qədər temperatur nəzarət qabiliyyətinə malik vakum sobası 10 mm qalınlığında bir tökmə kamerasına malikdir və 10 mm qalınlığında qırılmaz görünən şüşə və iki pilləli xüsusi kilidlə təchiz edilmişdir. Qapını yerində bərkidəcəy və faydalı ölçüləri 37 cm eni, 26 cm hündürlüyü və 32 cm dərinliyi var. Xarici korpus elektrostatik boya ilə örtülmüş 0.1 mm qalınlığında dəmirdən hazırlanmışdır və xarici ölçüləri eni 73 cm, hündürlüyü 45 cm və dərinliyi 43 cm bərabərdir. Bu cihaza bir soba və vakum nasos cihazı əlavə olunur. Partlayışa davamlı sobalar və ya EX sobaları kimi tanınan partlamaya davamlı qurutucular, partlayıcı maddələr, neft məhsulları və s. kimi tezlanışan materialları qızdırmaq və qurutmaq üçün istifadə edilən qurutucular qrupudur. Partlayışa davamlı qurutucular, adından da göründüyü kimi, baksın daxilində qızdırma əməliyyatının estimullaşdırma və qığılcım olmadan baş verməsi şəraitini təmin edir və qurutucunun içərisində olan materialların partlamasını və alışmasını səbəb olmur. Hava sistemi ki, nəmləndirici və şühə ziddə adlanır. Havanı qurutmaq və baksın içərisində nəmin miqdarını azaltmaq üçün istifadə olunan bir sistemdir. Arya soyuducu tərəfindən istehsal olunan quru hava sistemləri 3 seriyada təklif olunur. Yüksək təzyiq, aşağı təzyiq və birləşdirilmiş təzyiq. Quru hava həm müsbət, həm də mənfi temperatur testlərini həyata keçirə bilən ixtisaslaşdırılmış boyalar, tip, laboratoriya və temperatur test baksları kimi tətbiqlər də daxil olmaqla müxtəlif tətbiqlərə malikdir. Məsələn, rəngləmə tətbiqlərində hava nasosunun yüksək təzyiqinə görə saxlama çənindəki sıxılmış hava distillə edilir و işlenmiş hava yüksek rutubatla ve bazen su karışığıyla müşayet olunur. Quru hava hastalıklarında ve dalgıçlarda teneffüs gazı kimi de istifade olunur. Laboratoriyalar sınav bakslarında nisbi rutubatın azaldılması, eləcə də keçik miqyasda laboratoriya dərslərinin istehsalı üçün istifadə edilmişdir. Sonuncu halda, laboratoriya dərsinin istehsal sahəsi böyükdürsə, quru havada nəmsizləşdirmə və ya dehumidifier sistemlərində də istifadə olunur. Növbəti qlobal istehsal verilişini hazırladı. Prodüser Nəsrin xanım, Milyanizadə səs mühəndisi, cənab Həsən Sadiqi, verilişin aparıcısı mən Rabab Qəhrəmanzadə. aztabriz.irib.ir daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. Həmən verilişi bir daha web saytımızın arxiv bölümündən alıb dinləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan verilişlər davam edir.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. İran fəxtləri, dünya irsləri unvanlı həftəlik söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Bu həftəki söhbətimizdə sizi 5-ci Hicri qəməri əsrinin böyük İranlı arif, şərhçi, hədisçi və yazıcısı Piri Hərata məşhur Xacı Əbdullah Ənsari ilə tanış etmək istərdik. Mikrofonda Kübra Mirhüseyn. Əbu İsmail Əbdullah ibn-i Mənsur Ənsari 396-cı Hicri qəməri ili Şəban ayının ikisində Tus ətrafında yerləşən Kohəndizdə Bəlx əhli olan bir anadan dünyaya gəldi. Hacı Əbdullah Ənsarinin cəddi İslam peyğəmbərinin səhabələrindən olan Əbu Əyyub Xalid ibn-i Ənsariyə qayıdır. Əbu Əyyub o kəs idi ki, İslam peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu əleyh Məkkədən Mədinəyə hicrət edən zaman onun evində qaldı və həmin münasibətlə bu xoşbəxt qonaqçını sahibi rəhl adlandırdılar. Etibarlı hədislərdə yazılıb ki, İslam peyğəmbəri Məkkədən Mədinəyə mühacirət edən zaman Mədinə xalqının böyük şəxsiyyətlərindən bir çoxu o həzrətdən istədilər ki, onların evlərinə gəlsinlər. Ancaq həzrət buyurdu, dəvə harda otursa, mən orada qalacağam. Beləliklə, dəvə Əbu Əyyubun evinin qarşısında oturdu və Həzrəti Məhəmməd sallallahu əleyh Əbu Əyyubun evində qaldı. Hacı Abdullahın atası Əbu Mənsur Məhəmməd ibn Əli Ənsari təqvalı olması və irfani xüsusiyyətlərinə görə şöhrət qazanmışdı. Abdullah uşaq ikən atasını əldən verib yalqız qaldı. Hacı Abdullah Ənsari uşaqlıq dövrlərində yoxsulluqda yaşadı. Belə ki, özü öz haqqında deyir, mən çoxlu biroz paltarlarla məclislərə gedib bitkilərdən qidalandım və başım altına kərpiç qoydum. Abdullah elə həmən uşaqlıq dövrlərindən təlim və təhsilə başlayır və ustadlardan hədis, habelə şərh elmini öyrənir. Onun ustadlarından biri Yahya ibn Əmmari Şeybanıdır. O, Şirazdan Hərata gəlib, orada tədris və bəhs sinifini yaratmışdı. Yahya ibn Əmmari Şeybani ariflərin sünnətini İslam şəriəti ilə uyğunlaşdırmağa çalışırdı və bu şivə onun şagirdi Abdullahın fikrinə də davamlı təsir buraxdı. Deyilənlərə görə, Abdullah ilə həmən yaşdan güclü yaddaşlı nəticəsində ustadlarının diqqət mərkəzində durub, müqəddəmati elmləri öyrənmək, Qur'an və ərəb şiirləri əzbərləməkdə öz yaşıtlarını qabaqladı. Qeydlərə görə, Xacı Abdullah 4 yaşındaykən məktəbə gedib, 9 yaşında yaxşı şiir dedi və hədislərdən bir çoxunu da əzbərlədi. Xacı Abdullah Həzrət Rəsul Əkrəm sallallahu əleyhin hədislərini yazmaqda çox zəhmət çəkdi və bu məsələyə özü də öz yazılarında işarə edib. Abdullah Ənsarinin ustadları Şafii məzhəbli idilər, ancaq özü bir müddət sonra Həmbəli məzhəbini seçdi. Abdullah 417-ci Hicri qəməri ilində, demək 21 yaşındaykən təhsilini təkmilləşdirmək məqsədi ilə Neyşapura getdi. 4-cü və 5-ci Hicri qəməri əsrlərində indiki Xurasan elm və İslami sufilik ocağı idi və sufi şeyxlər İraq və Mavəraun-Nəhrdən bu yerin rövnəqli şəhərlərinə üz gətirib, elmi habelə irfani kitablardan dolu olan kitabxanalarından faydalanırdılar. Xurasanda Əbu Nəsr-i Siraj, Əbu Bəkr-i Məhəmməd-i Kəlabazi, Əbu Əbdürrəhman-i Sulləmi və İmam Əbülqasim-i Qoşeyri kimi böyük sufilər parlayıb öz növbələrində İslami irfanın xəzinəsini zənginləşdirmişlər. Xurasanın irfan məktəbinin əsası azqınlıqlarla mübarizə aparmaq idi. Əbu Nəsr-i Siraj və şagirdi Sulləmi, Sulləminin də şagirdi Qoşeyri bu şəhərdə xüsusi məktəblər yaratdılar. Xurasanda rövnək tapan sufilik Xurasanın məktəbinə məşhur idi və şeyxlərin sözlərinə əsaslanırdı. Xacı Abdullah Ənsari belə bir məktəbdə boya başa çatdı və onun usullarına bağlı qaldı. Piri Hərat ya Hərat pirinin Xurasanın irfan məktəbinə etdiyi əhəmiyyətli xidməti, təriqət mənzilləri və irfani seyr-üslukun məqamlarını toplayıb dərəcə bəndriyə etməsi idi. Xacə Abdullah Ənsari öz zəkası və talantı nəticəsində lap qısa zamanda dini və ədəbi elmləri öyrəndi və dərin mütalələri nəticəsində agah, alim və arif adlandı. Belə ki, dünyanın hər bir quşəsindən çoxlu həvəskarlar onun nəzdinə gəlib məhsərindən feyz apararmışlar. Xacə Abdullah Ənsari ömrünün bir anını belə bihudəlikdə solmadı. Belə ki, gün çıxandan gecə yarısına dək vaxtını Qur'an ayələrini oxuyub, onların haqqında düşünmək və ya alimlərin kənarında olub sözlərini qulaq asmaqla sovardı. Hacı Abdullah 423-cü hicri qəməri ilində həc səfərinə getdi və Məkkə yolunda Əbu Məhəmməd Xilali Bəğdadinin məclisində hazır olmaq məqsədi ilə Bağdadda dayandı. Hacı Abdullah həc səfərindən qayıtdıqda Tuz, Bəstam və Xərqana səfər etdi. O, Xərqanda Adım Sufi Əbul-Həsən Xərqaninin görüşünə getdi və bu görüş ona çox təsir buraxdı və ondan irfani zövq aldı. Xacı Abdullah çağının başqa sufiləri, o cümlədən Şeyx Əbu Səid Əbul-Xeyrin məhzərindən də faydalanmışdı. Dinləyicilər, siz İran fəxrləri dünya işlər unvanlı həftəlik söhbətimizi dinlədiniz. Əzizlər, xatırlatmalıyam, siz bizim bütün verilişlərimizi saytımız tariqilə də izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir. www.aztabriz.irib.ir Hörmətli dinləyicilər, bu verilişi rejissorluq etdi Həsən Sadiqi və yazıb icra etdi mən Kübra Mirseyni.
İran İslam Cumhuriyyəti Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bizimlə yol bir olun.
Qur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة
Muhammed Resulullah 10. hisse.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على وسيجزي الله الشاكرين.
Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hira mağarasında oturmuştu. İster istemez uşaqlıq çağın hatırladı. Atanı heç zaman görmədi, amma anasından nəsə yadına gəlirdi. Çoxu Həliməni düşünürdü və həmçinin cəddi Əbdülmütəllibi. Ancaq onun ən yaxşı dostu Zəhra idi. Onunla hər bir insan və canlıdan çox xatirəsi var idi. Təhlik günləri, çobanlıq günləri, o günlər ki, çöldə əyləşib yaradılışa və yeganə pərvərdigara düşünürdü. Səmaya əl qaldırmış dağlar, yavaş-yavaş hərəkət edən bulutlar, qumlar, dikanlar və sairə məxluqlar ki, təkcə pərvərdigarın izni ilə canlanıb yaşayırdılar. Məhəmməd hələ də Hira mağarasının önündə o yüksəkliklərdə oturmuşdu. O düşünürdü uşaqlığına, həyatına, insanlara, yoxsullara, zalımlara, zəcr çəkənlərə, qullara. Özündən daima belə soruşurdu. Görəsən bir yol yoxdur. Görəsən, çarəsizlərin çarəsi nədir? Özü də özünə cavab olaraq deyirdi. Mütləq, təkcə hidayət edən Allahdır və ona təvəkkül edirdi. Məhəmmədin indi artıq 40 yaşı var. Çəkdiyi əzab əziyyətlərin nəticəsi onun təklikdə Hira mağarasına və orada pərvərdigarı ilə razı niyaz etmək idi. O, hər il Rəcəb, Şəban və Rəməzan aylarında Hira mağarasında ibadətə məşğul olurdu. Amma o gecə fərqli, daha fərqli bir gecə idi. Rəcəb ayının 27-ci gecəsi. Məhəmməd öz düşüncələri və fikirləri ilə məşğul idi. Birdən mağarada bir səs ucaldı. Məhəmməd belə hesab etdi ki, ətrafda bir kəs var. Ancaq kimsə gözünə görünmədi. O səs bir daha təkrar oldu. Oxu. Məhəmmədin ürəyində qorxu oturmuşdu. Ətrafına nəzər saldı. O səs təkrar ucaldı. Oxu. Bu dəfə Məhəmməd tam qorxu ilə dedi, mən oxumaq bacarmıram və o vəhy mələyi bir daha danışmağa başladı.
İqra bismi rabbikəlləzi xalq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق
Yaradan Pərvərdigarının adı ilə oxu. O, insanı qan ləxtəsindən yaratdı. Oxu, sənin Rəbbin müqayisəsiz səxavətə malikdir. O, qələmlə yazmağı öyrətdi. İnsana bilmədiklərini öyrətdi. Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm mağaradan aşağı indiyi zaman nübuvvət və xatəmiyyət yükünü də özü ilə daşıyırdı. Evə döndükdə onun gecikməsindən nigaran olan Xədicə soruşdu, haradasan Muhammed? Nə olub sənə? Muhammed dedi, ört üzərimi. Yorğunluq və soyuqluq hiss edirəm. Mənə bu gecə ağır bir məsuliyyət verildi. Mən Allahın elçisi ünvanı ilə seçildi. Xədicə bu sözü eşidərkən sevinib, Məhəmmədin dediklərindən əmin olaraq dedi, mən bundan öncə də bilirdim ki, sən digər insanlarla fərqlisən. İndi mən Pərvərdigarın dərgahında and içirəm ki, sən Allahın son elçisi və rəsulusan və sənə iman gətirirəm. Əziz Peyğəmbərimiz, həyat yoldaşının onunla beyət etmək üçün ona sarı gətirmiş əlini tutub ona güldü. Xədicə isə öz imanını qəti şəkildə Məhəmmədə açıqladı və bu idi bəşəriyyətin ilk imanı və inamı. Ondan sonra Məhəmmədin evində olan Əli də onunla beyət etdi. Hələ buluğ həddinə çatmamışdı, amma əlini uzaldıb Məhəmmədlə beyət etdi. O, əmisi oğlu Məhəmmədlə kində artıq Allahın peyqəmbərliyinə seçilib beyət etdi. Əli isə iman gətirdi. Üç il o maceradan ötüb keçdi. Xədicə, Əli və digər bir iki nəfərdən savayı kimsənin maceradan xəbəri yox idi. Onlar Peyğəmbərin evinə toplaşıb, ona iqtida edərək namaz qılırdılar. Peyğəmbər isə onlara Qur'an oxuyurdu. Peyğəmbər onlara Ruhul Qudus öyrətdiyi qaydalardan danışırdı. Bir gün Allah tərəfindən qohum qardaşları agah et fərmanı gəldi. Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir gün öz qohum qardaşları və ətraf tayfalar və qəbilələrinin başçılarını yeməyə dəvət etdi. İnsanlar süfrə başında əyləşib yeməklərini yedikdən sonra Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara xitabən dedi: "Karvançı öz karvanına yalan danışmaz. Bir olan Allah'a and olsun. Mən Allahın elçisiyəm, xüsusilə sizə və bütün insanlara. Allaha and olsun, yuxuya getdiyiniz kimi bir gündə öləcəksiniz və yuxudan qalxdığınız kimi bir daha canlanacaqsınız. O zaman gördüyünüz işlərin hesab kitabını istəyəcəklər. Yaxşı işləriniz üçün yaxşılıq və pis işləriniz üçün də pislik görəcəksiniz. Sonda behişt ya cəhənnəm əhli olacaqsınız. Bu isə əbədidir." Əbu Talib o məclisdə Məhəmmədlə beyət edən ilk şəxs idi. O, Həzrət Məhəmmədə xitabən dedi: "Sənin sözlərini canımızla qəbul edirik. Sənin elçi olduğunu təsdiq edirik və sənə iman gətiririk. Allaha and olsun ki, canımda güc olan zamana qədər səninlə dostluq etməyə davam edəcəyəm." Başqa tərəfdən amma Peyğəmbərin digər əmisi Əbu Ləhəb Peyğəmbəri lağa qoyub qəzəblə dedi: "Bu böyük bir rüsvayçılıqdır. Ey Qureyş əhli, o sizə üstün olduqdan öncə ona qələbə çalın." Əbu Talib ona fəryad edərək dedi: "Allaha and olsun ki, damarımızda qan olan zamana qədər onu müdafiə edəcəyik." Əbu Talibin bu sözlərini eşidən digər Qureyş başçıları daha bir söz demədilər. Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem
hazır olanlara hitaben dedi: Perverdigarım mənə əmr edib ki, sizi ona sarı dəvət edim. İndi sizdən hər biriniz mənimlə beyət etmək istəyirsə, əlini qaldırsın. O şəxs mənim sizin nəzdinizdə xəlifəm olacaqdır. Peyğəmbər bu sözü 3 dəfə təkrar etdi və hər 3 dəfə isə Həzrət Əli əleyhissalam əlini qaldırdı. O, Peyğəmbərə dedi, ey Allahın Rəsulu, mən sinəmdən çıxan son nəfəsimə qədər səninlə qalacağam. Artıq Peyğəmbər 3-cü dəfə Əlinin əlini əlinə alıb, qaldırıb dedi, bu gənc mənim vəsim, qardaşım və canişinimdir. Onu itaat edin. Qureyş əhli bir daha onu lağa qoyub Əbu Talibə dedi, İndi oğlundan itaat et ki, onu sənə əmir qərar verir. Onlar Həzrət Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sözlərinə laqeyd yanaşaraq evini tərk edib getdilər. Onların o rəftarından narahat olan Məhəmməd, Xədicə və Əli ilə Əbu Talib evdə qaldılar. Bu nağılın davamı var.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz üzərindən alıb dinləməkdəsiniz.
Dinləməyə hazır olasınız. Bugün həmin kitabın 3-cü fəslinə baş çəkib 8-ci hekayəni seçmişəm. Hekayə deyilir. Gülüstan.
Salam, əziz dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Növbəti Gülüstan verilişi ilə efirdəyik. Əziz dostlarımız, ümid edirik ki, yenə də şən halda bu verilişi dinləməyə hazır olasınız. Bugün həmin kitabın 3-cü fəslinə baş çəkib 28-ci hekayəni seçmişik. Hekayə belədir.
Çünki nağıl edən
Nağıl edirlər ki, bir şeyx bir mağarada yurt salmış, qapısını cəmaatın üzünə bağlamışdı. Dünyada tək xilas olar dünyadan, qapını üzünə bağlayıb qalan. Qənaətin bərəkətindən nə şahlıq şövkətinin əhəmiyyəti və nə varlıların dövlətinin qiyməti onun nəzərində deyildi. Yolçuluğu kim öyrənsə dünyada, ölənə dək hər yetənə əl açar. Hərisliyi at bir yana şahlıq et, tamahsızın başı daim ucalar. O tərəfdəki hökmdarlardan biri xəbər göndərdi ki, mömin adamların kəraməti xatirinə xahiş edirik ki, bizimlə duz çörək kəsməyə razılıq versin. Şeyx razılıq verdi. Çünki rəvayətə görə Peyğəmbər deyibdir ki, dəvəti qəbul edərlər, çağırılan yerə gedərlər. Sabahı gün şeyxin halından xəbər tutmaq üçün şah onun ziyarətinə getdi. Şeyx dərhal yerindən sıçrayıb onu qucaqladı, təşəkkür etdi, şahı məth etməyə başladı. Şah getdikdən sonra müridlərindən biri ürək edib şeyxdən soruşdu. Bugün şaha göstərdiyiniz bu hörmət adətinizə düz gəlmirdi. İndiyə qədər belə etdiyinizi görməmişdik. Səbəbi nə idi? Dedi, eşitməmisənmi deyiblər. Kimin süfrəsində bir loxma yesən, gərəkdir durasan xidmətindəsən. Mümkündür ki, ömür boyu qulaqlar eşitməsin, çəng nəğməsin, nə yutar. Göz bacarsa seyretməsin çəməni, görməsin bir laləni, yasəməni. Pərquvalınc olmasa da bir zaman, daş üstündə yatar yuxusuz insan. Qucmaq üçün tapılmasa yar əgər, özünü də qucaqlayar bu əllər. Lakin qarın səbr etməz ac qalanda, yox sözünü başa düşməz bir anda.
درویشی را شنیدم که به غاری در نشسته بود و در به روی جهانیان بسته و ملوک و اغنیا را در چشم همت او شوکت و هیبت نمانده. هر که بر خود در سؤال گشاد تا بمیرد نیازمند بود. آز بگذار و پادشاهی کن گردن بی طمع بلند بود. یکی از ملوک آن طرف اشارت کرد که توقع به کرم اخلاق مردان چنین است که به نمک با ما موافقت کند. شیخ رضا داد به حکم آن که اجابت دعوت سنت است. دیگر روز ملک به عذر قدومش رفت. عابد از جای برجست و در کنارش گرفت و تلطف کرد و ثنا گفت. چو غایب شد یکی از اصحاب پرسید شیخ را که چندی ملاطفت امروز با پادشاه که تو کردی خلاف عادت بود و دیگر ندیدیم. گفت نشنیده ای که گفتند هر که را بر سماط بنشستی واجب آمد به خدمتش برخواست. گوش تواند که همه عمر وی نشنود آواز دف و چنگ و نی. دیده شکیبد ز تماشای با بیگل و نسرین به سر آورد دما. ور نبود بالش آگنده پر خواب توان کرد خزف زیر سر. ور نبود دلبر هم خواب پیش دست توان کرد در آغوش خیش. این شکم بی هنر پیچ پیچ صبر ندارد که بسازد به هیچ.